Garbėjus Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Toliau mes tęsime savo pradėtą kalbą apie kryžiaus Jono mokymą, apie tamsiasias naktis, kurios galbūt mums kelia daugybę klausimų. Gali atrodyti, kodėl va čia kryžiaus Jonas kalba apie tą kančią, kurios aš nejaučiu. Kodėl ta kančia turi būti ir tikrai viskaitant giliau kryžiaus Joną, aišku, kad mes negalvokim apie save, kad esam nužengę taip toli, kaip dabar jau pradedam kalbėti apie dvasios naktį, bet manau, kad ta pirmoji naktis mums visiems yra būdinga, daugiau ar mažiau, didesnė dalimi ar mažesnė, bet būtent ta pojūčių naktis, ta tamsioji naktis, kada mes turim išmokti daugybės dalykų, tiesiog ko nereikia daryti. Mūsų valia čia išlieka pojūčių naktyje, bet daugybė dalykų, kurių nederėtų daryti. Ir va šitoje vietoje mums yra sunkiausia, nes mes esam labai veiklūs ir norim visada viską daryti, bet atsiminkim Švento Pauliaus antrame laiške himną meiliai ir jisai pirmiausiai apibrėžia meilę kaip kažko nedarimą. Meilė nesielgia netinkamai, meilė neišpuiksta ir taip toliau galim pasiskaityti. Ir galim atpažinti, kad jeigu mes pasiliekam šitą įprotį visada veikti savo valia, savo žinojimu, savo protu, tarsi tas centras gyvenimo esame patys, tuomet niekas nesikeičia. Nes kaip mes gyvenam? Mes gyvenam pagal savo pojūčius. Noriu, kad būtų taip, nu ir yra taip. Noriu, kad kiti darytų taip, nu ir jie nedaro taip, tada imu nervuotis, ar ne? Kodėl nedaro taip, aš čia vienas ar viena gerai suprantu, kaip turėtų būti ir aš taip neleisiu, kad tai būtų. Ir mes taip gyvenam. Bet ar kažkas pasikeičia mūsų gyvenime? Niekas. Taigi, jeigu mes nenustojam daryti tai, ko mes turėtume nedaryti, tikrai niekas nepasikeis. Ir mums tai yra be galo sunku, nes kartais tie nedarimai yra tokios smulkmenos, prie kurių mes pripratę, tai nėra kažkokie, kad ten šalį pakeist, ar ten su šeima įsiskirt, ar negyvent, ar dar, tai nėra grandioziniai dalykai mūsų gyvenime, gali jie būti. Bet dažniausiai ta didžiausia kančia sukelia tai uodų gėlimas, tas nuolatinis. Tai ne kokio dramblio ten atėjimas ir ant manęs užlipimas, bet tie maži uodai, kiek mus prikankina vasarą. Tai, vat kryžiaus Jono sako, ne, ta naktis tokia yra kankinanti tokiais uodo kandžiojimais, kada tu tiesiog gali susirgti ir maliariją, ir baisiom lygom. Tai reiškia, vat jeigu tu niekaip nepakeisi to senojo žmogaus į naują žmogų, tai niekas tavyje nepasikeis. O kad, vat, pasikeistų tas senas žmogus į naują žmogų, tam reikalinga antroji naktis. Tai va čia ir yra, kad pirmoje naktyje mes pamatom tos pojūčius, kurių mes nepaėgiam pakeisti. Nei savo pykčio sustabdyti, nei savo pavydo, nei savo keršto, nei savo visokių geismų, norų, troškimų. Realiai protu mes suvokiam, ką mes turim savy. Bet kiek mes pajėgus tai pakeisti gyvenime? Ir tada mes bandom užsimerkti. Ne, čia to nėra, čia kiti dar blogiau daro už mane, čia viskas yra gerai, dar užsidedam gerą kaukę ir pagražinam ir visiems rodom, kad visa tai, ką aš čia darau, tai yra smulkmena, o va tai, ką aš iš tikrųjų darau, tai jūs nematot ir va čia reikia žiūrėti, jūs ne ten žiūrit. Ir žmogus, kuris pradeda labai teisintis, iš tiesų jisai kažką ten dengia, kažko nerodo, kažko jis pats savy bijo. Tai va čia ir yra tie dalykai, kurie mus kankina. Tie dalykai, kurių mes patys bijom, bet keist kaip ir nesiruošiam. Geriau dar vieną kaukę, dar pasiteisinam, dar kažką ten kitiem įrodom, parodom, atrodom, nurodom ir visi kiti dalykai, kurie mano tą baimę pridengė. O va ta pirmoji pojūčių naktis, kryžiaus Jonas sako, tu turi būti, nu va, apnuogintas kaip prieš tą ugnį, kaip metamas tas medžio gabalėlis, kaip ten sako. Jisai, kad dieviškoji šviesa mus valo tam, kad mūsų savimi suvienytų su savimi. Tai tas pagaliukas, medžio pliauskutė, iš tikrųjų išgyvena didžiausius virsmus. Ne ji pakeičia ugnį, nes mes va taip iš įpročio, kai gyvenam, tai mes keičiam visus, keičiam Dievą, tik savęs ne. Aplinka, ką tik nori, skundžiamės situacijos blogo, žmonės blogi, Dievas irgi ne, ne kaip supranta, mano gyvenime blogai gaudosi, vat aš viską turiu čia pats tvarkytis ir mes matom, kad norim, kad ta pliauska pakeistų ugnį, kad ugnis taptų pliauskos pliauskiškumu, o ne pliauska įgytų ugnies savybių, kai kryžiaus Jonas sako. Reikia, kad ta pliauska išdžiūtų, kad būtų pašalinta iš jos drėgmė, kad būtų išverktas visas vanduo. Tai reiškia visos tavo galimybės ir skundžiamės, ir ten užsislėpę verkiam ir nesiseka. Bet iš tiesų, tos pirmos ašaros jos nėra tikros, jos yra savanaudiškos. Kodėl man? Kodėl mane? Kam čia man va taip, o kitiem kitaip? Kodėl čia man reikia taip kentėti? Mes visada norim tik tai labai gražiai išviest ugnies tokia oranžinė švieselė. Tai gelsva, tai rausva. Ir kad visi matytų tą mano žibėjimą. Bet iš tiesų įgytų ugnies savybės, tai reiškia sudegtų ugnyje, nu, nežinau. Ar kas to trokšta, už tai kryžiaus Jonas ir sako, aš tai rašau ne visiems, net ne vienuoliams. Aš tai rašau keliems draugams, kurie yra panašūs į jį. Bet vis dėlto, dangaus tėvas visiems pasakė tą patį, būki tobuli, tokie tobuli kaip jis. Tai reiškia neuždavėti kryžiaus Jonui ir dar keliems jo draugams. Visiems šitą užduotį, būki tobuli. Ir dėl to verta stebėti save, verta save pamatyti. Ir sako, va tada, kai tu tą pradedi daryti, imidžiūt, kančia, drėgmė dingsta iš tavęs, va tad tavo valia. Ir tu iš tiesų tada pradedi jau ne žmonėms skūstis, o kaip Jobas Dievui. Tada, kai tikrai kenti, tu jau ne žmonėms skundėsi Dievui. Ir galiausiai, sako, ta pliauskutė tiesiog pajuosta, pasidaro tamsi, bjauri, nedvokianti. Ir šitaip, ją džiovindama tą pliauską, ta šviesa į ją įsismelkia. Išmeta laukan iš tos pliauskos viskas, kas yra bjauru, tamsu, visas nesminės detalės. Va dėl to ir sakau, kad labai svarbu pirmiausiai susimastyti apie tai, ką aš neturiu daryti, ko man nereikia, ne tai, kad aš ir taip jau beveik jau šventai ir šventas, čia tobula ir tobulas, jau čia dar kažką tik padaryti man reikia ir jau viskas jau aureolė švies visą laiką ant mano galvos. Tai ne, jeigu nebus išdžiovintas tas vanduotos visos nuodėmių pamazgos ir jos kaip tik ir turi išeiti iš mūsų, kaip tai, kas negražu ir man pačiam, ko aš bijau, kad kiti pamatys. Ir tik tada, kai praeisi visą šitą bjauraus ančiuko virsmą, pamažu ta pliauska įgys ir ugnies savybių, bet praras savo savybės. Tai prasideda ta antroji naktis, kada ne šiaip jau mes kalbam, kad tai, ką savyje atpažinau, jau tikrai viską atiduodu Dievui, leidžiu, kad tos bjaurastys būtų išdžiovintos, išgarintos iš manęs, bet aš jau pamažu netenku savęs, tai, kas yra mano valia, mano sprendimai, mano žinojimas, mano supratimas, tai, ką aš priskiriu sau, net mano atmintis. Nes jeigu aš nesikankinu dėl savo savyje esančių negerumų, taigi aš kankinuosi dėl kitų negerumų, kodėl kiti taip man blogai daro tokiam geram. Tai va toks yra skirtumas tarp seno ir naujo žmogaus, kada mes be galo bijom prarast tą senąjį žmogų, be galo. Ir dėl to ta betvarkė mumyse mums yra tokia jauki aplinka. Mums patinka ta betvarkė, mums nereikia iš tikrųjų tos ramybės. Nes dėl ko Jėzus sako, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, bet kur reikia ateiti pas jį? Į dykumą, po kryžium, į alyvų sodą, į ten, kuris persekiojimas, į ten, kur tavęs paklausi ir tu ten mačiau, su juo buvai ir kaip Petras sakysi, o ne, aš tai iš vis netikintis, ne, aš čia į tą bažnyčią, tai čia tik per Velykas užsukau ar dar ką nors. Ir menkiausio klausimų ir mes išsigastam. Ką nors pasakys, ir tu esi pilnas puikybės. O ne, kaip tu čia apie mane tai pagalvojai, kokia čia puikybė manį, koks žmogus, kaip šitaip galima. Ir taip toliau. Mes va taip maždaug jaukiai gyvenam savo viduje. Bet iš tikrųjų, kad iš seno žmogaus gintų naują žmogus, reikia daug, daug prakaito, kruvino prakaito, daug dykumos, daug sunkių kalnų, akmenuoto grindinio, daug vienatvės, daug įvairiausių dalykų, kurių mes nemėgstam. Tai vat, kad atsirastų naujas žmogus, prireiks tų dalykų, kurių nemėgstam, o palikt reiks tuos, kurios labai mėgstam. Visus patogumus, prestižą, garbę, malonumus, lengvą tokį praeinančius džiaugsmelius, kurie labiau panašus į nuodėmės negu į tai, kas iš tiesų yra geri darbai. Ir taip toliau ir tuos dalykus reikės savyje atpažinti. Taigi, vienas žmogus apie tai rašo taip, su savimi kovoti reikia kuo ryštingiausiai. Bet kada imsi kovoti su savimi, kai nekovosi su kitais? Kai nematysi, ką kiti daro? Kai nežinosi nieko, kaip kiti turėtų daryti? Taigi jau daug ko tu nedarysi ir negalvosi ir mintį nelaikysi. Taigi, su savimi kovoti reikia, kur ištingiausiai reikia pasiekti nusiginklavimo. Nes tas apsiginklavimas tai ir yra, aš tai manau, aš tai žinau, aš tai matau, aš tai girdžiu, aš suprantu ir manęs užnosiais, niekas nevedžios, aš tai aš ir taip toliau. Tai jeigu mes negalim šitos pirmos eilutės įvykdyti, jeigu negaliu kovoti su savim, o vis dar kovoju su kitais, jeigu aš kaip tik apsiginkluoju visais turimais ginklais prieš kitus, o nenusiginkluoju, toliau nėra kur eit. Nėra kelių, viskas aklavėti. Reikia išgyventi šitą dabartinę padėtį ir sau pasakyti taip, aš esu toks žmogus, kad aš matau kitų nuodėmes, kad aš kitus teisiu, aš kitus smerkiu, aš kitų nekenčiu, nes jie man kenkia, gyventi neleidžia, nedaro kaip aš noriu. Aš puikiai suprantu, kaip reikia tobulėti, bet tobulinu kitus. Ir visi kiti dalykai, ką aš turiu, ir atmintyje turiu visko, už ką aš niekada nedovanosiu. Ir turiu atmintyje visko, kur aš jau ten receptus išrašius, tas darė taip, anas darė taip, galvojo taip, sakė taip, nors ten iš tiesų nežinia, ar bent 1% panašu į tiesą, bet peniu šitas mintis, auginu kaip kokius paršelius tvartė ir vis prie jūsų grįžtu. Tai jeigu aš nepajėgiu atsigręžti į save ir pasijudinti iš šitos vietos, nedaryt to, ką visada įpratęs daryti ar įpratus, tai neišeis man. Ne, aš nesigau su savim kovot, ką čia su savim, saky žmogus. Ko čia su savim, kas aš čia? Priešas pasauliu, ką jūs čia apie mane galvojat? O kitiem neleisiu. Neleisiu save žeminti, orumą ginsiu ir taip toliau. Tai jeigu tokia nuostata, tai nu aš suprantu, greičiausiai mes tokių knygų ir neskaitom tada. Arba skaitydami tokias knygas kaip Kryžiaus Jono mokymas, mes anksčiau ar vėliau turėsim pagalvoti apie save. Taigi tas žmogus toliau rašo taip ilgus metus. Ilgus metus kariavau su savim, ne taip, kad ai čia, nu va, paklausiau tą paskaitą, taigi senai žinojau, nu, tai kas čia naujo, taigi čia viskas aišku. Parodykit man nors vieną žmogų, kuris sugeba tai padaryti. Ir patenkinti savo pirštais jau parodėm į kitus ir laimingi toliau gyvenam. Taigi, nepasiruošę dieno šitaip išgyvento, kur čia ilgus metus kariavau su savim. Nesuprantamas dalykas. Ir šis karas, ta žmogus sako, buvo baisus. Nesako, kad paskaičiau, žinot, vieną gerą knygą, dvasinio turinio, viską supratau, nu ir kai kas nors klausia, aš viską galiu paaiškinti. Ne, žmogus kalba apie patirtį. Ilgus metus kariavau su savimi ir šis karas buvo baisus. Ar ne tai, ką grįžiaus Jonas vis rašo apie tą kančią? Bet dabar aš nusiginklavau, dabar. O jo dabar, tai buvo tas momentas, kada jisai žinojo, kad jį nužudys. Tai mes galvojam, nu tai aišku. Tai jeigu aš būčiau toj situacijoje, kokiam Osvencimo kalėjime, ir tai aš kitaip ir negalvočiau, tai aišku, ką jau ten gali prieš ką kovot. Jau pasodytas, sėdi ir jau daro su tavim, ką nori. Tai jau čia koks čia tobulumas, čia kiekvienas jau tokioj padėtyje taip galvotų. Bet iš tikrųjų, ne kiekvienas taip ten galvoju. Kaip tik toj padėtyje ir keikė, ir ten buvo didžiausi prakeiksmai, vyko šalia. Kelių tokių šventų žmonių, visko ten buvo. Bet tas žmogus iš tikrųjų tai nesako, va šitą valandą. Jis sako, aš ilgus metus kovojau, bet dabar šią valandą aš nusiginklavau. Galbūt iš tikrųjų ta situacija jam yra kaip ir lengvesnė nusiginkluot, bet jisai irgi nežinojo, o gal jis liks gyvas, o gal jam reikėtų pataikaut, o gal jam reikėtų kažką kitą daryt. Nu kam čia prieš mirtį dar save kankint? Bet mes nei vienas nežinom. Kada ta mirtis ateis pasisveikinti su mumis? Nesvarbu, kiek mums metų. Tai va tas dabar reiškia tą gyvą akimirką. Tas dabar reiškia, kad kiekvieną dabar aš turėčiau tai padaryti. Ką padaryti? Nusiginkluot, nekovot su kitais. Ir tuomet, kai jisai tai suvokė, kad dabar, kai jisai dar įkvėpė ir iškvėpė, kai jis dar yra gyvas, spjauti tas visas mintis, į tuos piktumus, į tuos teismus, į tuos kitų matymus ir smerkimus. Jis pradėjo nieko nedaryt, ką šiaip žmonės laimingai, kabutėsi laimingai gyvendami, nes iš tiesų didelis klausimas, kiek čia yra laimės, gyventi vien savo pojūčiais ir sau. Tai vat kiekvienas tas kabutėsi laimingas žmogus tikrai nepajėgtų to padaryti. Ir jisai toliau rašo taip, aš nebebijau nieko. O kaip mes norim, tokios laisvės, tokio pasiekimo, nebijot nieko ir galvojam, aš kiekvieną dieną taip noriu ir taip elgiuos ir visiems akis draskau. Jeigu ne tiesiogiai, jeigu ne žodžiu, jeigu ne žvilgsniu ten smaikstau, jeigu ne kaip, jeigu neapkalbinėju, nu tai mintysi ten prašukuoju labai neblogai kiekvieną, nes aš nebijau, ko man bijot, aš žmogus drasus. Bet iš tiesų, tokie žmonės yra pilni baimių, pilni, už tai jie kovoja su visais. Nes jie bijo, kad tik manęs kas nors nenugalėtų, tai aš puolu ten taršyt, niekint, nukaut, nu jau ne, aš tai parodysiu, kas aš ir iš mano vien tik tai vaizdo visi eis nuo manęs ratais. Taigi, jis rašo, aš nebebijau nieko, nes meilė išveja baimę. Tai patikrinkim. Kiek mes kartų tas vidinės baimės pakeičia meilę? O pakeis meilę, tai reiškia tą senąjį žmogų padaryti naujų žmogumi, nes senasis pilnas baimių. Senasis kovoja tik už save. O naujasis žmogus, jis ima mylėti. Va ten, kur norėčiau nagus suleisti kito nugarą, aš ją paglostau. Vat kai žodžiu noriu įkast, aš nutiliu. Ir patikėkit, tai tikrai nėra labai lengva. Tie maži, maži dalykai, bet jie yra patys sunkiausi, nes aš jų niekada nedarau. O jeigu noriu būti naujų žmogum, aš turiu nedarytų senų dalykų, o turiu kiekvieną šitą mažą baimingą smulkmeną paverst ugnim. Taigi ta žmogus sako, aš nebijau nieko, nes meilė išvėja baimę, ne koks savanaudiškumas ar ten mano didelė išmintis kabutėsi. Toliau jisai rašo, aš nebeturiu noro būti teisus. Tai sakytume, nu jau čia žmogui visai kapets, jau depresija gili. Bet iš tiesų čia gili išmintis. Aš nebeturiu noro būti teisus. Teisinti save, peikdamas kitus. Aš nebebūdrauju atkakliai, nesilaikau įsikibę savo vidinių turtų. O tie vidiniai, tai kaip ir sakom, taigi mano nuomonė, tai mano pagalvojimas, tai mano supratimas, tai mano va, ta didelė tokia ašis, kurią aš nuolat noriu pademonstruoti kažkam, parodydamas savo didelį teisumą. Ir parodydamas, kad gyvenimo centras esu aš. Tai manau, kad šitas žmogus labai puikiai išverčia kryžiaus Joną į paprastą gyvenimišką kalbą, kaip iš to seno žmogaus gimsta naujas žmogus. Pirmas dalykas, su savim ryštingiausiai reikia kovot, reikia pasiekti nusiginklavimu. Tai truks ilgus metus, šis karas bus baisus, bet pabaiga yra gera. Jis sako, galų gale nusiginklavau. Ir tuomet, kai nusiginklavau, aš nebebijau nieko. Nieko nebijau, nes gyvenu meilę. Meilė išvėja baimę. Ir tuomet, kai aš gyvenu meilę, man nėra jokio noro būti teisiam. Tai reiškia, nėra jokio noro kažką pakeis gyvenime. Kažką pasidaryt, kad man būtų lengviau, geriau, patogiau, įsicentrint kažkur. Nėra jokio noro būti teisiam. Ta žmogus nebijo kitam parodyt, kad jis yra ir neteisus, ir neišmanantis, ir ne viską žinantis, ir klystantis. Nėra noro būti teisiam. Kai jį kaltina, ta žmogus nesiteisina. Nes puikiai žino, kad visa tai yra tokia gyvenimo vaidyba. Ištisiniai kaltinimai, ištisiniai ieškojimai, kas kaltas, jeigu aš pats blogai darau. Ir tai yra įdomiausias žmonių užsiėmimas. Nėra jokio noro tai daryti, nusiima tą kaukę. Jokio noro teisinti save, peikiant kitus. Ir jis sako, aš jau nesutelkiu jokio dėmesio į tai, kas vyksta manyje, kad man tai nepatinka, kad man sukelia kančia ir gerai. Ir jis sako, aš viską priimu. Aš priimu dėkingai ir dalinuosi. Jeigu aš kažką gaunu tai, kas yra iš tiesų gera, aš to pasidalinu. Jeigu aš gaunu tai, kas nėra gera, pasiimu sau. Tai yra va ta puiki proga, tą dabar išnaudot, kad tu galėtum tobulėt, kad tu galėtum vat tuo momentu iš seno tapti nauju. Dėl to jis sako, aš pernelyg ir nesilaikau įsikibę savo idėjų, savo sumanimų. Jei man pasiūloma geresnių arba veikiau ne geresnių, bet tiesiog gerų, aš priimu juos be jokio apgailestavimo, kad aš kažką žinojau gal geriau, galėjau pasiūlyti geriau. Bet vat tuo momentu, jeigu reikia daryti taip, aš galiu daryti taip. Ir aš atsisakiau lyginimo. Vat, jis jau nedaro to, ką mes darom nuolat. Tai kaip aš čia atrodau su kitais žmonėm? Aha, už mane yra žymiai blogesnių, žiūrėk ir tas toks, ir anas toks, o tas va, jeja, koks. Nu, o aš tai dar čia va, labai ir gerai ir gražiai atrodau. Tai vat mes šitai pasilyginam ir savo ramiai toliau gyvenam kaip labai nepriekaištingi kabutėse žmonės. Taigi aš atsisakiau lyginimo. Kas gera, tikra, realu, man visada yra geriausia. O kas iš tikrųjų yra tikra ir realu mūsų gyvenime? Ar vien tik tai, kas mano gomuriui yra saldu? Greičiausiai yra ir tai, kas mano gomuriui yra kartu. Tai vat jis sako, kad iš tiesų tai, kas realu, man visada yra geriausia, nes tai yra tikra. Todėl aš ir nebebijau. Kodėl nebebijau? Todėl, kad nekeičiu tų situacijų į jokias geresnės ar į pačias geriausias, kaip aš įsivaizduočiau, nes tada reikėtų pakeisti pusė pasaulio. Todėl aš ir nebebijau, nes kai nieko neturi, tai nebėra ko ir bijoti. Tai va tas nieko neturi, kas yra tas nieko neturi? Savęs neturi. Ne tai, kad, ai, nieko neuždirba, tai ir gyventi nenori. Ne, iš tiesų, savęs, kai žmogus neturi, savi yra pamiršęs, tai nėra ko bijot. Nes pažiūrėkime, visos problemos yra su mūsų šituo savimi yra susietos. Kodėl ne man, kodėl aš, kodėl mane ir taip toliau. Na ir vėl jis įrašo, kai nugali save, kai atsikratai to turto, kas yra va tas aš. Kai pasiūlai Dievui žmogų, kuris daro visiškai naujus dalykus, Dievas išdildo blogą praeitį ir parodo naują laiką, kuriame viskas yra įmanoma. Tai vat kaip rašo šventi žmonės apie tą naująjį žmogų, kai nugali save ir tuomet pasiūlai Dievui save, va tą naują žmogų, tada Dievas padaro tavyje naujus dalykus, ne tu pats. Nes iš tiesų toks žmogus, kuris yra aplipęs ir prilipęs prie tų ne visai gražių dalykų, jis neturi jėgos. Jis neturi jėgos savyje ką nors pakeisti, apart dar daugiau prikurt tų visokių dalykų. Štai ir pirmas etapas yra nedaryt geriau nieko, kad tavyje neatsirastų daugiau to blogio. Dėl ko sako 9 kartus pamatuok, 10 kirpk. Tai ir yra 9, nedaryk, tik 10 kažką daryk. Va tada, kai jau tu tikrai 9 kartus išgyvensi tas vidinės netektis, tai galėsi teisingai vieną kartą pasirinkti. Tai va šitie visi užsiėmimai yra iš tiesų ta džiovinanti, kankinanti, kaitinanti naktis. Ir kryžiaus Jonas sako, leiskimės tai ugniai mus keist. Leiskimės, tegul ta ugnis lauk išstumė visas bjaurastis ir visus pajuodimus, kurie yra mumyse. Bet tuo metu siela net ir savo atrodo prasčiau, negu ji galėtų save įsivaizduoti. Kryžiaus Jonas sako, tai siela savo atrodo bjauresnė ir net savo kelianti pasidygėjimą, nes pažino save ir pamatė įsisenėjusias dėmes, įdingus blogus syvus, kurie skleidžia tą negerą kvapą, kurį kiti žmonės jaučia. Ir vat tai, ko anksčiau nematė, kai daugelio dalykų nustojo daryti, ką mes nesenai aptarėm, Dievo akise tokia siela yra tikresnė. Nes iš tiesų tuomet Dievo akise ta, sakykim, pliauska atsiduoda ugniai. Taip galėtume pavadinti, kad ugnis dabar keistų mus taip, kaip ji žino. Ne kaip pliauska žino, bet kaip ugnis žino. Tai va čia vyksta toksai visiškas savęs beturtiškumas. Dėl ko mes ir galim būti už tai palaiminti. Nes tas dvasios beturtis tai yra tas, kuris išgyvena tokias naktis. Jis ir tampa visiškai tarsi sudegintas, išdegintas. Savyje išdeginti norai, prisirišimai, apetitai, kaip kryžiaus Jonas sako. Ir kas tada praktiškai mumyse kokia veikla prasideda? Tai pirmas dalykas, ką jau ir sakėm, išmokti priimti. tapti laisvu. Laisvu nuo savęs, kada tu nieko nepriimi, tai iš tiesų priimk tau skirtą išbandymą. O tą kančią ir sukelia būtent bet koks išbandymas. Jis gali būti ir išorinis, išorinės situacijos, ir vidinis. Žiūrėti reikia jį aiškiai, tarsi tu būtum stebintysis, tas, kuris stebi save. Nedramatizuojant, bet nieko nenuslepiant ir nesumenkinant, ypač to savo darimo. Ką tu įpratęs daryti, kaip tu elgies? Tai skaidrumo siekis, skaidrumo, tyrumo, dėl ko ir tyro širdies yra palaiminti. Tyra širdžiai, jie regės Dievą. Tai va tie tyra širdžiai, kurie iš tiesų sugeba atlikti šitą veiksmą, pamatyti savį netyrumą, jie tampa tyresni. Tai va tyrumas atsiranda per netyrumą, kaip ramybė per neramybę ir taip toliau, kaip gėris atrandamas per blogį, kaip tyla per triukšmą. Reikia didelės stiprybės iš tiesų, kad tu pakeltum Dievo skirtus išbandymus arba pagundas. Pagundas, kurios siunčiamos tam, kad tu grūdintumeis. Jėzus dykumoje nebėgo nuo pagundų, niekur neparašyta, kad jis pamatęs tą kipšą, kuris prie jo sėlinosi sugundimo į padus ten kažkur už krūmų, pasislėpė ir ten ištupėjo, išdrebėjo, ne. Jėzus nepasitraukė nei vieno colio į šoną, nei vieno. Jis išklausė tą gundimą, bet iš karto jį atmetė, pasakydama šalin šėtone. Tai yra tokia laisvė, kurios čia mokytis metų metais reikia. Bet kaip ir dvasios vadai sako, su šėtonu neprasidėk, jis tikrai už tave gudresnis. Taigi ir Jėzus moko iškart pasakyk, šalin šėtone, tu jį matyk, tu jo nebijok, taip ir tie gundimai, kurie mūsų viduje vyksta, nieko čia baisaus. Čia yra normalu, kad taip yra. Mes pamatykim visą tą bjaurastį ir aiškiai pasakykim, šalin šėtone, aš taip nedarysiu. Paulius suprato tą esminę šaknį, kaip reikia iš tiesų pakeisti tuos įrašus savo sąnariuose, nariuose. Nedary ir viskas. Šalin šėtone. Taigi tam reikia didelės laisvės, gero regėjimo vidinio, kad pamatytum ir drąsos, ko mes dažniausiai stokojam. Tad, jeigu nori išmokti priimti situacijas, tai būtina atmesti viską, ką ima kurti tavo vaizduotį. Nes mes taip sakom, taip, taip, aš tikrai labai noriu atmesti, o vaizduotį, tai jau ojojoj, kas ten dedasi. Tai vat jeigu mes norim atmest gundimą, tai mes jį turim neįsileisti į vaizduotę, į mintis. Mes kartais taip, kaip visada, lyg ne lyg taip, lyg, nu, gal ne, nereikėjai, nu, gerai. Tai va tokia laikysena, kur, nu, tai, na, jo, taip dažnai žmonių, nu, nereikėjo, bet ten kokį tą gundimo voką į kišenę ir, nu, tai, nu, gerai. Tai va būtina atmesti aiškiai, kad prie šio išbandymo vaizduoti nieko neprisidėtų. Tai būtų aiški pasirinkta kryptis, šviesa ir aiškumas, kurio turi siekti, vat būtent tame gyvame vyksme. Neuždenginėt, ne kaip ten baroko laikais užsidėta kinukus ant viso veido ten ir labai didžiuotis, kokie jie gražūs ir ten išauksuoti, ne. Bet išlaikyta tiesa laikysena išbandymo akivaizdoje, kai tave gundo, nesvarbu kuo. Gražiai, piktai, blogai, įkyriai, nesvarbu kaip. Bet svarbu žvilgsnį išlaikyti tiesiai į šitą maištą, į mane apninkančią baimę, į mane stingdantį liūdesį, į trukdymą galvoti ir susikaupti skausmą. Galbūt į tą vienatvę ar kitų žmonių paniekinimus. Žodžiu, reikia žvelgti į tą išbandymą ir pamatyti, kaip jūs lės tavo reaguoja, kaip jausmai, kaip vaizduoti. Ir jeigu juslis, jausmai ir vaizduoti yra šviesoje, matomi ir stebimi, piktasis ten nieko negalės padaryti. Bet iš kur gali stebėti? Tik tada, kada esi stovinti šalia Dievo. Tik iš jo glėbio, iš jo prieglobščio gali stebėti. Jeigu tu vieną su savo puikybė stebėsi, nieko nesigaus. Nieko nesigaus. Iš karto būsi nugalėtas. Tai vat priimt gali tik teisingoje laikysenoje, kada tu esi apsisprendęs su Dievu kovot. Tada tu gali pasakyti šalin šėtone, nors jis ir toliau niekur nesitrauks ir veiks tavo mintis, tavo jausmus, tavo vaizduotę ir prasidės baisi kančia. Tau yra sunku jį įveikti ir ta kančia, kryžiaus Jonas sako, būtent yra skaistinanti kančia. Tai vat būtina, kad mes galėtume tapti laisvesni, priimtas kančias, kurios pirmiausiai mumis yra kaip pojūčių kančios, tam, kad mes galėtume paskui supras, kasgi ten toliau yra kryžiaus Jono mokymė. Tai vat šiandien galbūt mes pasimokėm tiek labai labai nedaug, kad užtenka realiai priimti tą tikrą situaciją, nesutrikt, neišsigast, baimę pakeisti meilę, nepriimti jokių pagundų ir išliktoje Kristaus dvasioje. Jisai niekada nesitraukė ir niekada neišsigando, bet visada mylėjo ir suprato kitus su Dievu.